กรรมการใหม่ทุกๆรูปก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านทั้งหลายที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการการเป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวงนั้นเท่ากับว่าได้รับการยกย่องในภูมิปัญญาความรู้ของท่านทั้งหลายและยกย่องว่าท่านทั้งหลายจะได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นต้นแบบของนักเรียนนักศึกษาต่อไปเป็นการรับช่วงการศึกษาการเรียนการสอนภาษาบาลีต่อไปเรียกกันว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะเข้าไปแทนที่คลื่นลูกเก่าที่ล่วงการผ่านวัยล้มหายตายจากกันไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายเป็นกรรมการใหม่นะแท้จริงแล้วนี่โดยสถานะส่วนใหญ่แล้วท่านทั้งหลายก็เป็นกรรมการอยู่แล้วเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมบ้างหรือว่าเป็นกรรมการตรวจในสนามวัดในห้องเรียนที่ตัวเองได้สอนได้แนะนำลูกศิษย์ลูกหาถ้าหากว่าท่านรูปใดเป็นครูบาอาจารย์ก็ย่อมจะมีประสบการณ์อยู่พอสมควรให้ท่านทั้งหลายได้คิดอย่างหนึ่งนะเป็นกรรมการเนี่ยว่าเราเป็นกรรมการเพื่ออะไรอันนี้สำคัญมากนะไม่ใช่สักแต่ว่าเขาให้มาเป็นกรรมการแล้วก็มาตรวจแล้วก็ให้นักเรียนสอบได้สอบตกไม่ใช่แค่นั้นเพราะคติการสอบนั้นนะอันนี้เป็นเรื่องคติการสอบก่อนคติการสอบแต่โบราณโบราณมาก็เหมือนกับการทำสังคายนาการทำสังคายนาก็คือการที่ประชุมพร้อมกันแล้วก็พยายามคัดพยายามลอกส่วนที่ดีที่ถูกต้องเอาไว้ในขณะเดียวกันก็พยายามหาจุดที่มันไม่ถูกต้องกำจัดออกไปหรือแก้ไขให้ถูกต้องนั่นก็คือการสังคายนาเพราะฉะนั้นคติหรือความนิยมอันนี้เราจึงจะเห็นได้ว่าการสอบบาลีนั้นมุ่งจับผิดมากกว่าที่จะจับถูกในการศึกษาทางโลกเราจะเห็นว่าเขาตรวจเอาเฉพาะที่ถูกถูกได้มากเท่าไหร่เอ้าก็ได้คะแนนผิดบ้างอะไรบ้างก็ถือว่าเอ้าถูกมากก็ให้แล้วแต่ของเราไม่ใช่ตรงกันข้ามเลยของเรานั้นหาตัวผิดถูกต้องเยอะแยะไม่ว่ากันนะแต่ถ้าหากว่าผิดปั๊บเล่นเลยนะเล่นคะแนนแล้วจับผิดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอผิดเยอะเกินเกณฑ์กำหนดก็ให้ตกเลยทั้งๆที่ถูกต้องเยอะแยะเพราะนั้นทางโลกเขาเนี่ยเขาจะมีอคติต่อการเรียนการสอนภาษาบาลีว่าทำไมเอาเฉพาะที่ผิดหรือโดยที่สุดแม้แต่พระเนเรานี่แหละพวกเราเองแม้เป็นมหาปริญญาแล้วเป็นปริญญาสูงซะซ้ำไปก็คิดอย่างนั้นแสดงว่ายังเข้าไม่ถึงนะระบบการเรียนการสอนของพระเราเหตุผลที่โบราณท่านทำอย่างนี้ก็เพราะว่าการเรียนการสอนบาลีก็คือการรักษาพุทธพจน์พุทธพจน์นั้นต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงต้องไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาพุทธพจน์นั้นต้องถูกต้องเสมอพลาดไม่ได้การพูดการเขียนการบรรยายหรือการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพุทธพจน์ต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์พลาดไม่ได้และผู้ดำรงพระศาสนานั้นจะต้องรู้ด้วยว่าอันใดเป็นพุทธพจน์แท้อ อันใดเป็นพุทธพจน์ไม่แท้แตกปลอมเข้ามาที่เราเรียกกันว่าสัทธรรมปฏิรูปพุทธพจน์แท้นั้นต้องสาดถังสะพยัญชนะเกวละปริคุณังนี่เราเรียนกันมาแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยคิดกันใช่ไหมต้องสาดถังเนื้อความต้องได้สัพพยัญชนะพยัญชนะต้องถูกเกวละปริคุณังต้องบริบูรณ์ครบขาดไม่ได้เกินไม่ได้นี่คือพุทธพจน์เพราะนั้นการที่เรามาสอบกันก็ดีหรือมาตรวจกันก็ดีเนี่ยก็เพื่อมาทำสังคายนาอย่างที่ว่ามาตรวจว่าผู้ที่สอบนั้นมีศาสตร์ถังไหมมีสัพยัญชนะไหมนะมีเกวละปริคุณะไหมต้องตรงนี้ต้องเอาตรงนี้มาจับถ้าหากว่าไม่เอาตรงนี้มาจับอะไรเกิดขึ้นครับนั่นก็คือผลผลิตก็คือผู้ที่สอบได้นั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจในพุทธพจน์อย่างถ่องแท้แล้วเมื่อเป็นดังนี้ก็มองอนาคตพุทธศาสนาได้เลยว่าไม่สามารถที่จะเผยแผ่ศาสนาได้ไม่สามารถที่จะรักษาพุทธพจน์เข้าไว้ได้ไม่รู้ซะได้ซ้ำไปว่าอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดนี่คือข้อเสียเพราะนั้นโบราณจึงเข้มงวดกวดขันมากในการเรียนในการสอนในการตรวจในการสอบไม่ใช่ให้กันง่ายๆให้ง่ายๆบ่อยเข้าบ่อยเข้าเขาเรียกว่ามักง่ายเท่ากับว่าช่วยกันทำลายพุทธพจน์ช่วยกันทำลายระบบการศึกษาเวลานี้เราจะเห็นได้ว่าคุณภาพการศึกษาบาลีนั้นตกต่ำต้องบอกว่าตกต่ำจำนวนสอบได้อาจจะมากกว่าสมัยก่อนเปอร์เซ็นต์นะนิดหน่อยไม่มากขนาดเข้มงวดแล้วก็ยังจับพัดจับผูทำไปทำมาเรียนจบไปแล้วเป็นยังไงไม่ความรู้ภาษาบาลีตีความไม่ได้ไม่เข้าใจพุทธพจน์อธิบายอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะอะไรครับเพราะว่าได้มาโดยที่ไม่ค่อยรู้ผิดผิดพลาดพลาดก็ได้มาได้มาเพราะผู้ตรวจให้มาทำไมผู้ตรวจจึงให้เพราะผู้ตรวจเองก็ไม่รอบคอบผู้ตรวจเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออไอ้ตัวนี้มันผิดแล้วทำไงครับต่อไปต่อไปก็ผิดก็กลายเป็นถูกทำไปทำมาต่อไปไอ้ที่ถูกแท้จริงๆก็ถูกลืมพอผิดมากๆเข้าก็กลายเป็นถูกไอ้ที่ถูกแท้ๆก็กลายเป็นผิดเพราะว่าเป็นคนส่วนน้อยส่วนน้อยสู้ส่วนใหญ่ไม่ได้เสียงส่วนใหญ่ก็ชนะไปตามระบอบประชาธิปไตยในยุคสมัยปัจจุบันแต่สมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมเราเรียนกันมาสมัยพระพุทธเจ้านี่แม้แต่เสียงเดียวก็มีค่าเสียงเดียวก็มีค่ามีราคาต้องฟังไม่ใช่ว่าเออสาธุ50องค์ไม่สาธุองค์เดียวแล้วก็เอ้ย50องค์เดียวจะไปสู้อะไรได้50ชนะสิในพุทธศาสนาไม่ได้ใช่ไหมต้อง 100% นั่นหมายความว่าต้องถูกต้อง 100% จึงถือว่าบริสุทธิ์ใช้ได้เป็นความเห็นที่ถูกต้องเป็นธรรมาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้ข้อฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าจิตสำนึกหรือว่าความคิดอันนี้ต้องอยู่ในใจเสมอว่าเราตรวจเพื่อที่จะช่วยกันรักษาพุทธพจน์ไม่ใช่ตรวจเพื่อให้นักเรียนสอบได้หรือสอบตกไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณ ในประการหนึ่งประการหนึ่งก็คือว่าผู้ตรวจนี่จะต้องมีกฎมีเกณฑ์อยู่ในใจตัวเองนะต้องรู้กฎรู้เกณฑ์แม่นเรียกว่าแม่นกฎแม่นระเบียบแม่นกติกาสนามหลวงและก็ต้องยุติธรรมต้องตรวจอย่างยุติธรรมผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกและถ้าหากว่าตรงนี้ผิดฉบับต่อๆไปก็ต้องผิดไม่ใช่ว่าองค์นี้มันเขียนสือสวยเขียนดีไม่เอาผิดไม่ได้ครับต้องผิดเขียนสวยเขียนดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งท่านทั้งหลายก็ได้เรียนได้ศึกษามาพอสมควรแล้วในเรื่องการตรวจนะในชั่วโมงนี้เขาให้มาพูดถึงเรื่องพิธีตรวจแปลไทยเป็นมคตความจริงนึกว่าปีนี้จะเปลี่ยนเป็นมคตเป็นไทยอ้าวไทยเป็นมคตก็ไม่ว่ากันมคตเป็นไทยไทยเป็นมคตได้เท่านั้นแต่ถามว่าสงสัยจะไม่มีตรวจซะแล้วมั้งในที่นี้มีใครไปตรวจแปลไทยเป็นมคตบ้างใครตรวจประโยค4บ้างมีไหมมีอยู่2 3มี2องค์ต่อไปก็เดี๋ยวก็ได้ขึ้นเองอ่ะนะคนที่อยู่ข้างหน้าไม่อยู่คำฟ้ากันทุกองค์ก็ไต่เต้ากันขึ้นไปเรื่อยๆกว่าจะไต่เต้าไปตรวจประโยค9ได้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะต้องใช้เวลาหลายสิบปีหน่อยการตรวจวิชาแปลไทยเป็นมคตก็ฟังไปกันแล้วกันนะจะได้ตรวจหรือไม่ได้ตรวจมาแล้วปีนี้นะแต่ว่าเอาฟังไว้เพื่อที่จะเอาไปใช้ในเวลาเรียนเวลาสอนในวัดของตัวเองไหนใครสอนประโยค4บ้างยกมือสินั่นไงเนี่ยถ้าพอปั๊บชักมีหลายองค์ใช่มั้ยและเอาไปใช้ตอนเรียนเองนะครับไหนใครยังไม่ได้ประโยค9บ้างยกมือสิแสดงว่านอกนั้นได้แล้วคือถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่ก็ไปใช้ได้ถ้าหากว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปใช้ได้แล้วก็เป็นการเตรียมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายเป็นกรรมการใหม่ต่อไปถ้าได้ขึ้นไปตรวจประโยค4ประโยค5จะไม่มีโอกาสได้มาฟังอีกแล้วถือว่าเป็นกรรมการเก่าใช่ไหมเมื่อเป็นกรรมการเก่าก็พาสไปเลยถ้าไปทำมาถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ตรวจไม่เป็นอยู่การตรวจวิชาแปลไทยเป็นมคตนี่นะครับก็คือการตรวจบาลีเรานี่เองการตรวจตัวอักษรบาลีเนี่ยเคยเขียนไว้นานแล้วแนววิธีการตรวจว่ามีตรวจอะไรบ้างตรวจในหนังสือนี่ก็พิมพ์ใหม่ตัวกระจิตเลยตรวจบริบทตรวจภูมิแล้วก็ตรวจเนื้อหาแล้วก็เกณฑ์ความผิดเกณฑ์ให้คะแนนแล้วก็เกณฑ์การปรับคะแนนเกณฑ์รวมคะแนนอันนี้ส่วนใหญ่ก็ตรวจบริบทตรวจภูมิก็ตรวจเนื้อหาก็พอแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตอนจะให้คะแนนหรือจะปรับผิดปรับอะไรก็เป็นเรื่องเกณฑ์ความผิดตรวจบริบทก็คือส่วนที่อยู่ข้างเคียงที่อยู่ในกระดาษคำตอบเนี่ยเป็นบริบทได้ทั้งสิ้นนะเช่นการเขียนหนังสือการเว้นวรรคความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยก่อนจะตรวจแต่ละใบละใบลงพลิกดูบริบทซะก่อนก็ดีไม่ใช่พอเห็นปั๊บก็ลงมือตรวจปุ๊บไม่ใช่ครับเลขที่นั้นน่ะเจ้านั้นน่ะตรวจดูก่อนเพราะอะไรครับตรวจไปนักเรียนทำได้ข้อเดียวมันส่งข้อเดียวครับเราสาตรวจซะตั้งนานใช่ไหมเสียเวลานั่นแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงความไม่รอบคอบของกรรมการเองนะเพราะฉะนั้นต้องดูบริบทซะก่อนว่ามันทำหมดครบ2ข้อหรือเปล่าถูกกฎถูกเกณฑ์สนามหลวงไหมไม่ใช่เฉพาะประโยค4นะไม่ใช่เฉพาะแต่ทายมรดกทุกวิชาที่ท่านตรวจนั่นแหละพลิกดูซะก่อนดูบริบทมันก่อนว่านักเรียนทำมาครบหรือเปล่าบางทีนักเรียนทำข้อเดียวใช่ไหมบางทีทำครอบครึ่งบางทีทำส่งแผ่นหน้าแผ่นเดียวครับ แหมเราก็เห็นมันเขียนหนังสือดีนะก็นั่งตรวจครับเสียเวลาไปหลายนาทีพอพลิกอีกทีนึงอ้าวเป็นเลขที่อื่นไปแล้วก็ต้องลงศูนย์อยู่ดีเสียเวลาตรวจเพราะนั้นต้องรอบคอบตรวจบริบทให้ดีครับบางทีเนี่ยสกปรกเลอะเทอะเขียนเลอะเขียนเทอะเขียนไม่ดีครับไอ้นั่นก็ให้สันนิษฐานไว้อย่างหนึ่งว่าเหมาะแก่ภูมิแก่ชั้นไหมเหมาะแก่จะเป็นมหาปริญญาไหมเหมาะที่จะเป็นครูบาอาจารย์เขาต่อไปได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังคัดกรองพุทธบุตรคัดกรองธรรมทายาทที่มีคุณภาพถ้าหากว่าไม่ดีจริงก็อย่าเอาเลยอย่าเอาไว้ส่วนใหญ่ถ้าหากก็สกปรกเลอะเทอะก็เข้มงวดกวดขันนิดหน่อยแต่ว่ามันก็เอาคะแนนผิดคะแนนถูกเขายังไม่ได้นะเพราะว่าบริบทนี้เอาผิดเอาถูกกันยังไม่ได้เขียนหนังสือสวยไม่สวยเลอะเทอะขีดขูดค่าอะไรต่างๆจนกว่าจะไปเห็นเนื้อหาที่เขาเขียน ตรงนั้นแหละครับเอาผิดเอาถูกเอาได้เอาตกกันอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันส่อแล้วนะครับบริบทเนี่ยมันส่อว่าแม้เนื้อหามันก็คงไปไม่รอดไปไม่ไหวครับอันนี้ก็สื่อไปถึงว่าในเวลาที่เราเป็นครูบาอาจารย์สอนนักเรียนเนี่ยต้องบอกนักเรียนให้เขียนให้ดีเขียนให้สะอาดแล้วก็อย่าขูดขีดเลอะเทอะต้องบอกต้องสอนเขาอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้มันสอมันสื่ออะไรอีกหลายๆอย่างนอกจากนั้นแล้วเรื่องตรวจภูมิคำว่าภูมิในที่นี้ก็คือชั้นนะชั้นที่สอบชั้นที่เรียนชั้นที่สติปัญญาของนักเรียนแต่ละรูปนั่นก็คือเขาเรียกว่าภูมิทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิอะไรก็แล้วแต่เถอะถ้าภูมิธรรมก็คือความเข้าใจธรรมะภูมิรู้ก็คือความเข้าใจในหลักในกฎเกณฑ์อย่างบาลีเราก็มีอะไรไวยากรณ์ใช่ไหมครับไวยากรณ์การใช้ศัพท์แล้วก็หลักการแต่งการเรียงหลักการแปลเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นภูมิความรู้ของแต่ละชั้นแล้วก็ภูมิเนี้ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องตอนที่เป็นประโยคสูงๆที่เขาเรียกกันว่าเป็นประโยคเอกพอขึ้นประโยคเอกได้แก่ประโยค7นะประโยค6เนี่ยก็เริ่มแล้วพอประโยค7เนี่ยถือว่าดูภูมิแล้วครับภูมิในที่นี้ความรู้ความเข้าใจนะไวยากรณ์กฎเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยควรจะรู้แค่นี้แล้วแต่เธอไม่รู้นี่แหละครับควรจะรู้แล้วแต่เธอไม่รู้อย่างนี้แหละไม่ให้ครับแม้จะไม่ผิดประโยคแม้จะไม่ผิดมากมายก่ายกองแต่แค่ตัวสองตัวศัพท์สองศัพท์ก็ให้ตกได้แล้วโบราณท่านถือว่าไม่ให้เพราะเสียภูมินะเสียภูมิไม่มีภูมิรู้ตรงนั้นซึ่งควรจะรู้ยกตัวอย่างเช่นพวกการเรียงแปรไทยนคตเนี่ยนิบาตต้นข้อความก็คือหิจะปณะหิจะปณะกิละวะโขพวกนี้นะครับเป็นนิบาตจะต้นข้อความหรือนิบาตประกอบอะไรก็แต่ที่เขาห้ามเรียงไว้ต้นประโยคเด็ดขาดเรียงไว้เป็นตัวต้นประโยคเลยขึ้นต้นก็เอาเลยห้ามเด็ดขาดอันนี้เรียนมาตั้งแต่ชั้นประโยค4แล้วเป็นความรู้ระดับต้นๆระดับพื้นฐานแต่พอถึงประโยค7ประโยค8ประโยค9ขึ้นต้นมาก็กิละเลยโอ้โหบางทีก็มีนะหิว่างั้นขึ้นต้นประโยคเลยหิพอเห็นตัวเดียวกรรมการก็วางครับวางฮะผมก็วางครับตัดสินใจว่าเอาดี ทีเดียวหรือว่าจะน็อกหรือไม่น็อกถ้าน็อกก็จบเลยครับศูนย์เลยถ้าไม่น็อกอ้าวมาดูอีกสัก 4-5 บรรทัดสิมีอีกหรือเปล่าตัวอื่นตอนนี้แหละครับแต่ใจนี่ไม่ให้อยู่แล้วนะตรวจยิบตรวจย่อยเลยคันนี้พออันไหนพอที่จะเก็บได้ก็เก็บเกินแล้วไม่ไหวแล้วอ้าวตามยถากรรมเถอะเอ๋ยนี่ก็เรียกว่าเก็บภูมิครับถามว่ามีไหมมีจริงๆต้องไปนั่งตรวจซะก่อนถึงจะเห็นต้องไปนั่งตรวจประโยคสูงๆนี่แหละนะจะบอกว่าประมาทและขีดตังหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะไม่ขึ้นนะเพราะว่าก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นการคัดเลือกต้องเกวละปริปุณังนะต้องบริบูรณ์เธอไม่บริบูรณ์ความรู้เธอไม่เข้าขั้นเพราะนั้นการเก็บภูมินี้ก็ยังจำเป็นและสำคัญครับหรือว่าภูมิอย่างหนึ่งก็คือภูมิภาษาอันนี้ต้องพูดกันมากไม่ใช่พูดกันเป็นแค่วันสองวันหรือว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของการเรียนภาษาบาลีในประเทศไทยก็คือภูมิภาษาไทยเพราะว่าในหลายปีมานี้คำว่าหลายปีก็คือเป็น10ปีนะ10ปี20ปีมาเนี้ยรวมทั้งท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ด้วยแหละภูมิภาษาไทยนักเรียนบาลีเรานั้นอ่อนมากครับเวลานี้มันเป็นผลพวงมาจากการศึกษาขั้นพื้นฐานของทางโลกจบป.4 จบป.6 แล้วก็มาบวชสมัยก่อนแค่จบป.2 ป.3 มาบวชก็เก่งนะนั่นภูมิชั้นภาษาสมัยก่อนนั้นดีมาเรียนบาลีต่อก็ไปได้มีเรื่องเล่าเนี่ยข้อเมื่อสัก2เดือนนี่ครับก็ไปเป็นวันครบรอบอายุอาจารย์แย้มประพัดทองครบรอบเท่าไหร่ร้อยปีมั้งก็มีการเสวนาครับเสวนาประวัติสดุดีอาจารย์แย้มประพัดทองก็เอาลูกศิษย์ลูกหาบ้างเอาผู้ที่ทันเห็นอาจารย์แย้มบ้างก็มาเสวนากันผู้เสวนาก็มีอยู่สี่มีพระสองมีผมกับเจ้าวาดวัดพระคีรีนาถไปเสวนากันที่โรงเรียนปริยัติธรรมหรือเป็นอะไรของวัดพระคีรีนาถนะในวัดเพราะบ้านอาจารย์แย้มอยู่ในเขตวัดปรมาจารย์ทางบาลีสมเด็จพระเทพท่านก็เป็นลูกศิษย์แล้วสมเด็จพระเทพท่านก็ไปร่วมเสวนาด้วยก็นั่งอย่างเงี้ยครับก็นั่งผมท่านก็นั่งนี้ผมก็นั่งอย่างงี้แล้วก็มีคนฟังเยอะลูกศิษย์ลูกหาในการอภิปรายถึงเรื่องบาลีเนี่ยก็มีการปรารภพอเลิกจากอภิปรายแล้วก็ยังนั่งคุยกันต่อคุยต่อนั่นก็คุยออกไม้ด้วยแหละสมเด็จพระเทพก็ทรงปรารภว่าท่านไปดูแลเนรอยู่ภาคเหนือทางจังหวัดน่านอะไรอย่างเงี้ยก็ทรงปรารภบอกว่าเนรของท่านคือเนรเล็กๆนะสอบบาลีประโยค 1-2ตกหมดเลยท่านว่าไม่ได้หรอกทำไมเป็นงั้นก็ไม่รู้คล้ายๆกับกระทรงบนพระกระทรงหัวเลาะนะบอกตกหมดเลยไม่ได้เลยสักกอบเดียวอะไรเงี้ยพอไปปลายเสร็จเราก็ยังไม่กล้าพูดในขณะนั้นพอไปปลายเสร็จแล้วก็ลุกกันก็ยืนไปดูนิทรรศการกันก็ยืนคุยแล้วคันเนี้ยก็ยืนคุยกันท่านสาเหตุหนึ่งที่ตกก็คือภาษาไทยอ่อนท่านก็ทรงเห็นด้วยเลยใช่เวลานี้เด็กไทยภาษาไทยอ่อนแล้วก็ท่านก็ปรารภว่าอยากจะหาหนังสือดีๆหนังสือภาษาไทยเนี่ยไปให้เนนของท่านอ่านแต่หาหนังสือภาษาไทยดีๆอ่านไม่ค่อยได้เวลานี้นี่อันหนึ่งนะท่านก็ปรารภเรื่องภาษาไทยอยากจะได้หนังสือดี ไอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังสือดีๆของท่านหมายถึงอะไรนะก็ไม่ได้ถามต่อแต่ก็เลยเสนอไปว่ามีหนังสือตอนนั้นผมอ่านหนังสือเรื่องปัญญาสชาดกเขาพิมพ์แจกในงานศพหลวงพ่อวัดพระสิงห์ก็บอกว่าหนังสือปัญญาสชาดกนี่ก็ดีสำนวนโบราณดีอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์ถ้าจะให้เนนอ่านสนุกจริงแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ต้องเก่งเพราะเขาใช้ศัพท์แสงสูงพอสมควรมันก็จะได้เก่งในภาษาไทยว่างั้นท่านก็ทรงนิ่งแต่ท่านก็รู้หรอกว่าหนังสือเล่มนี้อะไรเป็นยังไงอ่ะเพราะท่านก็อ่านหนังสือมากแล้วท่านจบคณะอักษรศาสตร์ด้วยแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทบาลีด้วยเรื่องทศชาติพระเจ้าสิบชาติเนี่ยก็ทรงรู้บาลีก็เรียนมาจากอาจารย์แย้มเรียนกับอาจารย์ประพจน์คือเก่งภาษาบาลีเพราะนั้นเมื่อท่านปรารภอย่างนี้ท่านก็ปรารภต่อถึงเรื่องหลักสูตรนักธรรมอะไรของเราเนี่ยมีการย่อท่านบอกเมื่อก่อนนี่เห็นมีเยอะเดี๋ยวนี้ท่านบอกว่าเล่มกระจิตเดียวท่านว่างั้นนักธรรมตรีเล่มกระจิตเดียวนั่นย่อกันจนกระทั่งภูมิรู้เนี่ยมันน้อยลงไปอีกเพียงเพื่อจะให้สอบไล่ได้เนี่ยก็เลยบอกก็คุยกันอย่างเงี้ยนะบอกว่าในระบบการเรียนของพระเวลานี้นักธรรมตรีเนี่ยเวลาเรียนก็น้อยลงมาแล้ว2เดือนกว่าๆเสร็จๆแล้วก็สอบแล้วความรู้ก็เลยน้อยลงไปอะไรไปอันนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็คุยกันอยู่ทีนี้ก็ตอนหลังก็ไปคุยที่วัดพระธาตุลิพุนชัยอีกนั่งคุยกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระปากน้ำเนี่ยตอนนั้นไปยกฉัตรผมก็นั่งอยู่ที่สี่มั้งสมเด็จท่านก็คุยแต่ว่าคุยออกไมค์ครับมันก็เลยดังก็ดังลั่นเลยล่ะก็ปรารภเรื่องนี้ใกล้เคียงกันกับเรื่องนี้แต่เรื่องภาษาไทยแล้วก็เรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆมีคำหนึ่งนะท่านพูดมาดังๆท่านบอกว่าเขียนใหม่ก็ได้ท่านว่าชัดเจนมากเลยครับคำว่าเขียนใหม่ก็ได้หมายความหลักสูตรนักธรรมนะนี่ก็คือเรื่องภาษานะท่านนะเรื่องภาษาไทยครับคือถ้าหากว่าได้คุยกันกับท่านเนี่ยก็จะคุยกันถึงเรื่องการเรียนการสอนท่านห่วงใยพระเนรเราเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยโดยเฉพาะบาลีเนี่ยท่านก็รักครับรักบาลีเพราะท่านเรียนบาลีก็เลยรักบาลีแต่ว่าท่านบอกเรียนมันเรียนยากทำไงถึงจะให้มันเรียนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไอ้เราก็บอกง่ายไม่ได้ว่างั้นเพราะบาลีไม่มีง่ายต้องทุ่มต้องเทต้องให้ความสนใจมันอยู่ที่ว่าระบบการเรียนการสอนของเรานั้นมันยังไม่ถูกเท่านั้นเองจริงๆแล้วบาลีไม่ยากหรอกแต่ระบบการเรียนการสอนของเราเนี่ยมันยังไม่ถูกใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกับเรียนภาษาทั้งหลายทั้งปวงนะในโลกเราจะไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษภาษาอะไรตำนี้อะไรเนี่ยเราเรียนกันเพียงเพื่อให้แปลได้แต่เราไม่ได้เรียนเพื่อให้พูดได้นั่นแหละครับเพราะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยเก่งแล้วก็ช่วงเวลาเรียนของเรามันมีอะไรต่อมีอะไรมาเยอะแยะหมดเราไม่สามารถผสมกลมกลืนระหว่างบาลีนักธรรมอะไรต่างๆเนี้ยท่านไปด้วยกันได้แล้วก็เราก็ไม่ได้ถ้าพูดการเรียนการสอนสมัยใหม่ก็คือเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างอายุของผู้เรียนสมองของผู้เรียนบาลีนี่เรียนไม่ยากครับถ้าหากว่าผู้นั้นมีพื้นความรู้นะครับภาษาไทยดีมีพื้นความรู้ในเรื่องทางโลกพอในทางภาษาพออ่านปั๊บรู้เรื่องเนี่ยเรื่องสมองความจำก็มีส่วนมีคนหนึ่งครับท่านหนึ่งเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นอาจารย์ทางดนตรีสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับก็ไปประชุมราชบัณฑิตแล้วก็ไปเจอกันเรื่อยท่านเป็นภาคีตอนหลังท่านไปบวชครับไปบวชก็ยังเป็นภาคีอยู่ พอบวชเสร็จแล้วก็ท่านก็ไม่สึกครับแล้วก็ท่านก็ลาออกจากภาคีก็อนุมัติให้ออกจากภาคีท่านก็หายไป3ปี3ปีกว่าๆเท่านั้นเองมาเจออีกทีครับเจอที่วัดบวรเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยตอน31ตุลาเดือนตุลานะครับวันประสูติสมเด็จสังฆราชอ่ะผมไปเทศก็ไปเจออ้าวด็อกเตอร์อยู่นี่เองเหรอบอกว่าผมมาอยู่นี่แล้วครับนั่นมาคุยกันหน่อยเป็นพระนะตอนนี้เป็นพระคุยไปคุยมาไปอยู่ไหนมาที่นู่นที่นี่บอกว่าเออมันต้องเรียนนะว่างั้นครับผมได้ประโยค4แล้วครับ
โอ้โห
หายไป3ปีได้ประโยค4ดูสิ3ปีกว่าๆเอ้าทำไมเร็วงั้นน่ะประโยค2เรียนปีเดียวอ่ะประโยค3ปีประโยค4ปีเออคนหัวดีผมเคยเรียนบอกว่าผมเคยเรียนมาก่อนแล้วว่างั้นบาลีอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยปีนี้สอบประโยค5มั้งอยู่วัดบวรครับเก่งทางดนตรีครับนี่เห็นว่าสมเด็จแม่กองธรรมสมเด็จวรรณรัตน์เนี่ยกำลังให้ดร.คนนี้ทำไอ้ดนตรีนะครับเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรต่างๆเนี่ยเก่งมากครับเก่งทางดนตรีโน้ตดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เป็นภาคีราชบัณฑิตเนี่ยก็เกือบจะได้เป็นราชบัณฑิตอยู่แล้วนะก็ยอมสละมาเนี่ยครับถ้าบอกว่าบาลีจริงๆเนี่ยเรียนไม่ยากขอให้ภาษาดีๆเท่านั้นแหละครับปูมความรู้ดีๆทำอย่างไรจึงจะให้เก่งภาษาไทยอันนี้สำคัญมากครับผมยังเรียกว่าไม่รู้นะมันต้องเอาคนที่เรียนบาลีเนี่ยจับคนที่เรียนบาลีมาเรียนภาษาไทยกันใหม่ครับส่วนใหญ่เราจะคิดแต่เพียงว่าเอ้ยเราก็คนไทยเรียนมาเยอะแยะเราอ่านออกเขียนได้อะไรเยอะแยะไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยนะครับไอ้ที่เราว่า9ประโยคเอ้ย8ประโยคเอ้ยอะไรยังครับภาษาไทยมันไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่อ่านออกเขียนได้เข้าใจความหมายไม่ใช่ครับภาษาไทยลึกซึ้งกว่านั้นเยอะกว่าที่เราคิดมากต้องไปศึกษาจริงๆนะครับภาษาไทยได้เก่งให้ดีนะครับท่านต้องเริ่มอ่านวรรณคดีก่อนเลยครับเนี่ยวรรณคดีแล้วก็ไปตีความศัพท์แสงในวรรณคดีเนี่ยไอ้ที่โบราณท่านเขียนมานั่นแหละครับเอามาแปลให้ได้เมื่อวานกลางคืนครับ4ทุ่มแล้วพวกอาจารย์ในมหาวิทยาลัย9ประโยคเหมือนกันครับมาถามไปได้รับหนังสือแจกมาจากวัดสัมปยาว่างั้นเขาถามมาว่าในหนังสือก็บอกหลวงพ่อวัดสัมปยาเทศไว้ว่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้มีคำว่าบ้านสวยไอ้บ้านสวยมันบ้านอะไรบ้านสวยบ้านยังไงเขาเรียกบ้านสวยแล้วก็แปลกันเยอะแยะคามเขตเนี่ยไม่ใช่บ้านสวยอะไรนะคามวระบ้านประเสริฐก็ไม่ใช่บ้านสวยบ้านสวยก็คือบ้านที่ได้รับพระราชทานครับให้เก็บกินภาษีแทนที่หมู่บ้านนั้นอ่ะมีภาษีเท่าไหร่นะครับแทนที่จะเอาเข้าหลวงก็เอาไปเข้าคนนั้นได้เลยตรงกับปัจจุบันนี้คล้ายๆกับศักดินาเนี่ยแต่ศักดินาเนี่ยให้เลยครับเจ้าของศักดินาหรือเจ้าศักดินาก็คือศักนาเป็นเจ้าเป็นขุนเป็นหลวงเป็นพญาเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าฟ้าเป็นอะไรเป็นกรมหมื่นกรมอะไรต่างๆนี่นะเขาจะมีว่าถ้าหากว่าเท่านี้มีศักได้นาได้รับพระราชทานนา100ไร่มีศักแค่นี้ได้พันไร่มีศักแค่นี้ได้หมื่นไร่เพราะนั้นทุ่งรังสิตทั้งหมดครับเป็นที่ศักดินาทั้งหมดแล้วต่อมาผู้ที่ได้ศักดินาก็ไปทำเองไม่ได้แล้วครับก็ต้องให้ชาวไร่ชาวนาก็ทำแล้วก็ส่งรายได้เข้ามาในตระกูลของตัวเองไม่ต้องเข้าคลังนะครับนั่นแหละคือสวย แต่ถ้าสวยในสมัยพุทธกาลนั้นแผ่นดินหรือสถานที่เนี่ยมันเป็นของเจ้าของเขาแต่ว่าเมื่อทำได้แล้วจะต้องเขาเรียกว่าเสียค่าภาษีนะสูงกะนี่นะเสียภาษีภาษีนั้นไม่ต้องเอาเข้าหลวงไม่ต้องไปให้พระเจ้าแผ่นดินแต่ให้กับคนที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้นะว่าหมู่บ้านนี้ส่งสวยกับคนนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าบ้านสวยอย่างนี้ครับภาษาไทยถ้าอ่านแล้วเข้าใจอย่างนี้ลึกซึ้งนะท่านนะท่านก็จะเก่งสอนก็เก่งนักเรียนเนี่ยพออ่านภาษาไทยปั๊บนะครับเห็นภาษาไทยปั๊บก็เก่งเลยเรียนประโยค9ยิ่งเก่งใหญ่ครับอันนั้นก็เรื่องภาษานะก็ต่อไปเรื่องตัวเนื้อหาครับนอกจากภูมิแล้วนะครับมาเนื้อหาต่อไอ้เนื้อหานี้ก็แน่นอนที่สุดแล้วครับมันก็มีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่แล้วนะว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับไม่ว่าตรวจแปลไทยเป็นมคตหรือตรวจมคตเป็นไทยเนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าทั้งนั้นแหละถ้าแปลมคตเป็นไทยมันแปลมาถูกหรือเปล่าถ้าแปลไทยเป็นมคตมันเขียนรูปมคตถูกหรือเปล่าถ้าหากว่าเขียนถูกเอาละครับก็ไปได้แล้วนะอ่านเข้าใจก็ไปได้แล้วทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาเข้มงวดกวดขันกันในเรื่อง 2-3 เรื่องใช่ไหมหนึ่งเรื่องศัพท์เรื่องประโยคแล้วก็เรื่องสัมพันธ์นะครับเรื่องศัพท์ก็คือพวกผิดไวยากรณ์เขียนศัพท์ผิดจำศัพท์ผิดอะไรต่างๆเนี่ยเขียนไม่ถูกพวกศัพท์นะครับเกณฑ์เอาความผิด1คะแนนทำไปทำมานะครับผิดศัพท์นิดเดียวนะเนื้อหาเนี่ยเช่นสมมติว่าข้าวสุกนักเรียนแปลว่าข้าวสารอย่างเงี้ยครับใช่ไหมนี่เขาเรียกผิดศัพท์แต่ผิดสัมพันธ์ทำไมเก็บ2คะแนนครับแพงนะเพราะว่าสัมพันธ์คือเนื้อหาครับถ้าเข้าสัมพันธ์ผิดก็ทำให้ความหมายแปรเปลี่ยนแทนที่จะไปเข้ากับตรงนี้เอาไปเข้าซะตรงนั้นเข้าผิดที่นะว่างั้นเถอะพอเข้าผิดที่เนื้อความก็ผิดครับนะเนื้อความผิดนั่นแรงยิ่งผิดประโยคด้วยแล้วเนื้อความไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับเช่นยกตัวอย่างแปลกัดเป็นเหตุกัดหรือแปลกัดเป็นกรรมแปลกรรมเป็นกัดเขาฆ่าแปลไปว่าเขาถูกฆ่าคนละเรื่องเลยครับนะถ้าเขาฆ่าหมายความตัวเองไปฆ่าคนอื่นใช่ไหมแต่เขาถูกฆ่าแสดงว่าตัวเองนะถูกคนอื่นฆ่าความมันไปคนละเรื่องเลยอย่างนี้มันผิดแรงเขาจึงผิดประโยคนะคือเนื้อหาสาระมันผิดมากถ้าผิดน้อยหน่อยก็คือผิดศัพท์เก็บคะแนนเดียวผิดเนื้อหาสูงหน่อยก็เอา2ถ้าผิดเนื้อหาโดยสิ้นเชิงในประโยคนั้นก็ผิดทั้งประโยคถามว่าประโยคเนี่ยกรรมการต้องเข้าใจนะคำว่าประโยคแค่ไหนเป็นประโยคประโยคมีประโยคเล็กประโยคใหญ่ประโยคในประโยคยกตัวอย่างเช่นประโยคยะประโยคตะจะคิดกี่ประโยคประโยคยะกับประโยคตะจะคิดกี่ประโยคประโยคยะถาตถาคิดกี่ประโยคประโยคนี่มันมีอยู่2ประเภทใช่ไหมมุขยะประโยคก็คือประโยคใหญ่กับอนุประโยคคือประโยคย่อยในประโยคใหญ่มันจะมีประโยคย่อยอยู่นี่เดี๋ยวจะกำลังจะให้ดูตัวอย่างพอดีอ่านเจอก่อนมาเนี่ยปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกประโยค1 2คือมันมีประโยคเล็กแทรกเข้ามาข้างในหรือประโยค3ก็ไม่รู้อยู่ในประโยค3มั้งมันซับซ้อนอยู่ข้างในจำไม่ผิดเนี่ยอย่างนี้ก็มีอย่างยกตัวอย่างนะครับเนี่ยสัจจายังปุตตังวาทีตรังวาอายะเมวะเนี่ยยถาใช่ไหมครับมีประโยคสัจเจมีประโยคยถาแล้วมีประโยคตถาถามว่า ไอ้เหล่านี้มันมีกี่ประโยคเนี่ยเยอะแยะหมดสัจจายังปุตตังวาทีตรังวาและพิสติถ้าว่าผู้หญิงคนนี้จักได้บุตรหรือธิดาซ้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้นั่นแหละจักเป็นเจ้าของแห่งคุ้มทรัพย์อันว่าอันวาวกระทำโดยประการที่ผู้หญิงนี้จักไม่ได้ซึ่งเด็กย่อมควรถ้าหากว่าตามหลักไวยากรณ์จริงๆนะครับประโยคยถาตถานี่มันเป็นประโยคเดียวเท่านั้นแหละครับเขาเรียกว่าสังกรประโยคแต่บาลีเราเนี่ยถือเป็นสองเลยประโยคยถาประโยคหนึ่งประโยคตถาประโยคหนึ่งมันเล่นแพงเหลือเกินละนะคือความเนี่ยแค่ประโยคยถาประโยคเดียวนะครับมีกิริยาคุมภาคก็จริงนะแต่ว่าความมันยังไม่ครบหรอกใช่ไหมครับโดยที่สุดแม้สัจจายังเนี่ยประโยคสเจเนี่ยประโยคสเจนี่มันสิ้นสุดตรงที่ถึงวัตติเลยนะครับหรือว่าถึงโพสติก็เอาไม่ว่ากันแค่นี้เนี่ยสเจและโพสติถ้าลงไซตรงนี้ก็ถ้าว่าผู้หญิงคนนี้ได้ไซก็จับเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นจบเนื้อความเพราะนั้นประโยคอย่างนี้เป็นเขาเรียกกันว่าเป็นอเนกัตถประโยคประโยคที่มีเนื้อความไม่ใช่หนึ่งตามหลักไวยากรณ์ไทยก็คือต้องมีเนื้อความสองอย่างสองประโยคย่อยก็คือสองอนุประโยคจึงเป็นหนึ่งมุขยะประโยคมุขยะประโยคก็คือประโยคที่เป็นหลักเป็นหัวหน้าเป็นประธานมุขะนะมุขยะประโยคนั่นตามไวยากรณ์ไทยเขาเรียกอย่างนั้นผมจะเชิญให้ว่าท่านหลายลองไปเรียนวรรณคดีนั่นแหละนะจริงๆแล้วนะครับหนังสือที่เราเรียนกันทั้งหมดในบาลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมบทหรืออะไรเนี่ยมันเป็นวรรณคดีอยู่แล้วครับมงคลทีปณีเนี่ยมันเป็นวรรณคดีแต่เป็นวรรณคดีบาลีครับโดยเฉพาะเรื่องชาดกมันเป็นวรรณคดีอยู่แล้วเรียกว่าเป็นวรรณคดีบาลีถ้าหากว่าเรื่องพระอภัยมณีเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องอินเหนาเรื่องอะไรต่างๆนี่สามก๊กอะไรต่างๆมันเป็นวรรณคดีไทยครับทีนี้วรรณคดีมันก็มีไทยมี2อย่าง100แก้วกับ100กลองนะครับ100แก้วก็คือเขียนเป็นธรรมดาอย่างเรื่องสามก๊กเนี่ยพระราชพิธี12เดือนอะไรต่างๆเนี่ยอ่านไปเรื่อยเลยครับหรือปฐมสมโภชเนี่ยที่เราเรียนนักธรรมเอกนะนั่นแหละวรรณคดีนะครับเป็นวรรณคดีที่ทางโลกเขาก็เรียนในฐานะเป็นหนังสือเก่าพุทธประวัตินี่เป็นวรรณคดีครับด้านประวัติศาสตร์พุทธประวัติที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงไว้ก็เป็นวรรณคดีนะหรืออย่างวินัยมุกเนี่ยก็เป็นวรรณคดีครับนั่นแหละสำนวนวรรณคดีถ้าหากว่าเป็นร้อยกรองก็คือเป็นพวกบทกรองโครงฉันกาบกรองพระภัยมณีอย่างเงี้ยขุนช้างขุนแผนนะพระภัยมณีในกรแปดเขาเรียกกรตลาดใช่ไหมขุนช้างขุนแผนนี่เขาเรียกกรบทละครอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่าเป็นโครงเนี่ยพวกกาเพเรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นโครงเนี่ยก็มีแล้วก็กาพอโครงก็คือแต่งเป็นมีสัมผัสนอกสัมผัสในต่างๆนี่เขาเรียกว่าพวกร้อยกลองทั้งหมดครับอย่างฉันนี่ก็ใช่ครับฉันนี่ก็มีพวกอย่างอะไรอ่ะมัทนาพาทาของรัชกาลที่6หรืออิรราชคำฉันอย่างเงี้ยต้องไปหาอ่านดูถ้าหากว่าไปตีความศัพท์พวกนั้นออกมาได้นะครับนั่นแหละภาษาไทยจะเก่งมากนะไปถอดมันมาให้ได้เรียน9ประโยคแล้วลองไปจับพวกนี้มาดูแล้วจะสนุกครับแล้วต้องมีคู่มือมีพจนานุกรมอยู่ใกล้ๆตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าพออ่านไปแล้วได้รู้เรื่องเลยไม่ละครับมันต้องมานั่งแปลอย่างพวกเราง่ายๆสิครับอย่างอ่านฉันเนี่ยผานิดผิดชิดมดหรือจะอดบ่หอนจะมีแม่เหล็กหรือเหล็กดีอายะยั่วก็ผัวพันก็ผัวก็พันผานิดผิดชิดมดผานิดแปลว่าน้ำอ้อยผานิดตังไงผานิดผิดชิดมดนะหมายความว่า น้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยนะผีชิดผีก็คือท่าว่าผีว่าท่าว่าชิดมดก็คือไปใกล้ชิดอยู่กับมดหรือจะอดบ่หอนจะมีมดหรือมันจะอดได้แม่เหล็กเลือกเหล็กดีแม่เหล็กหรือเลือกก็คือหรือเหล็กดีอะยะยั่วก็ผัวก็พันอะยะก็คือเหล็กใช่ไหมแม่เหล็กเนี่ยพอไปอยู่ใกล้ๆอะยะคือเหล็กไอ้เหล็กมันก็เข้าไปผัวพันเช่นเดียวกันนะกามราคะทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับอิรราชเป็นกษัตริย์ออกบวชเป็นฤาษีนะถูกนางอะไรกันไม่รู้แล้วก็ไปยั่วยวนเข้าก็เสียศีลเลยนะอย่างนี้เป็นต้นอินทรราชนี่มันไม่มีในตำราไทยหรอกครับไม่มีในตำราพุทธหรอกเขาเอามาแต่งเป็นฉันนะไพเราะเพราะพริ้งทีเดียวล่ะหรือตำนานดอกกุหลาบเนี่ยของรัชกาลที่6ทรงไว้มัทนภาธาตำนานดอกกุหลาบที่เรียนกันอยู่นะครับทางโลกเขาเรียนกันเยอะแยะถ้าเป็นก่อนนั้นสมัยยุยาก็ของสมัยเจ้าฟ้ากุ้งอ่ะเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศเนี่ยที่เราจำกันมาผมก็ลืมไปแล้วมันสมัยอยู่ต่างจังหวัดเรียนมากครับก่อนพ.ศ. 2512ก่อนมาอยู่กรุงเทพครับไปเรียนมาคดีมาก่อนแล้วเพราะนั้นมาเรียนประโยค7 8 9นี่สบายเลยครับฉลุยเลยสบายครับเพราะว่าไอ้โครงฉันท์กาพย์กลอนนี่เรามันเป็นมาก่อนแล้วนะเรียนมาก่อนอ่านมาก่อนเมื่อก่อนนี่จำได้เยอะพวกโครงฉันกราบก่อนต้องท่องต้องจำฝีปากของใครของใครของใครนี่คือวรรณคดีนะมันก็เป็นเหตุให้เราชอบโครงครอบฉันนะเวลาที่แต่งโครงแต่งกลอนแต่งฉันได้ทุกวันนี้ก็เพราะหากินมาตั้งแต่สมัยที่เป็นพระเป็นเนนนะเป็นพระหนุ่มอยู่ต่างจังหวัดนะครับได้ฝึกได้ปรือมาอะไรมาได้อ่านได้ทำความเข้าใจเนี่ยพอมาอยู่ในแหล่งอย่างนี้เข้าก็สบายเลยแล้วยิ่งไปอยู่ในหมู่ราชบัณฑิตที่เก่งๆทางภาษาไทยแล้วก็โอ้สบายเลยครับนะในแวดวงราชบัณฑิตนั่นก็คือเราต้องทำความสนใจทำความเข้าใจในภาษาและเราก็จะได้เข้าใจรู้เรื่องบาลีดีนั่นวรรณคดีครับอ่านวรรณคดีเนี่ยอย่างธรรมบทเนี่ยอ่านให้มันเป็นรูปวรรณคดีนะครับมันก็ได้ความรู้เยอะแยะหมดทุกเรื่องเลยครับให้อ่านมากลับให้กลับมาอ่านใหม่ครับจะรู้เรื่องยกตัวอย่างนี้อย่างการเรียงใช่ไหมนาทิตัมหิตยาอย่างเงี้ยทำไมเอาตยาไว้หลังนาทิตัมหิทำไมเขาจึงเรียงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วภาษาพูดจริงๆเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเขาพูดจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนี่อยู่ในประโยคคำพูดนะครับหรือเป็นภาษาเขียนวันนั้นก็ตอนเฉลยนะครับก็ถกกันอยู่คำหนึ่งระหว่างอุทระกับคัพพะนะศัพท์อุทระกับคัพพะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ค่อยได้แล้วคือคันตั้งขึ้นในท้องใช่ไหมคัพโพอุทระมหิคัพโพอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ระหว่างเราเรียนรู้กันมาว่าอุทละเนี่ยมันท้องใส่ข้าวใช่ไหมคัพพะมันท้องใส่ลูกอันนี้เป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นหลักแต่ว่าเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับอย่างนั้นนะเพราะว่ามันมีเหมือนกันครับอุทละนะครับก็หมายถึงท้องใส่ลูกก็มีเนี่ยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่แน่นอนแล้วใช่ไหมพอมันไม่แน่นอนปั๊บก็เกิดความกังขากุดชีกุดชีในท้องใส่ข้าวคัพพะคันเป็นคันเป็นสัตว์เกิดในคันหมายถึงสัตว์เกิดในคันว่าไงสักกาอ๋อสักกาย่อมอาจเนี่ยเหรออ๋อนี่ก็ฮะอันนี้ต้องดูบริบทว่าได้หรือไม่ได้บางทีมันก็ได้ครับแต่สมมติว่าสโกตินักเรียนไปเขียน หน้าสักโกตินักเรียนเขียนหน้าสักกาอย่างเงี้ยครับจะไปเอาประโยคมันไม่ได้หรอกครับก็ผิดศัพท์กันนั่นเองถ้าหากว่าความหมายมันไม่ได้หรือความหมายมันเป็นภาวะจกไปเลยถ้าอย่างนั้นก็ถูกอันนั้นจะเล่นประโยคแต่ถ้าหากว่ามันเขียนศัพท์ผิดอย่างนี้ก็ถือว่าเขียนศัพท์ผิดแต่มันขึ้นว่าตะวังหรือโสแล้วก็หน้าสักกาอย่างเงี้ยครับย่อมไม่อาจเพื่ออันธรรมนักเรียนไปเขียนหน้าสักกาแทนหน้าสักโกติอย่างนี้ก็พิจารณาเอาก็แล้วกันว่าอย่างเต็มที่เลยแล้วก็หมายความว่าเฮ้ยไอ้โสมันเข้ากับสักกาไม่ได้เล่นสัมพันธ์ก็พอแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าความมันผิดไปเลยก็อันนั้นก็เล่นประโยคไปนะก็แล้วแต่ในดุลพินิจครับอันนี้เขาเรียกว่าผิดศัพท์ผิดศัพท์นี่สามารถที่จะผิดได้เยอะแยะหมดครับใช้แทนได้ลักษณะบาลีนะภาษาไทยยังมีเยอะความจริงโอ้ยหมดเวลาแล้วครับไม่ได้อะไรเลยเอามาคุยกันเล่นเอาได้แล้วนางก็ตั้งครรภ์น่ะเหรอแต่งยังไงอ่ะปฏิฐาสิก็ตั้งขึ้นแล้วอันว่าคันแห่งนางตั้งขึ้นแล้วก็ได้นี่ก็แล้วแต่ว่าคือให้มันใจความให้มันได้ก็แล้วกันจะแต่งเป็นรูปกัดไม่จำเป็นนะเพราะว่าคันมันจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แล้วมันก็อยู่ในท้องอยู่แล้วใช่ไหมนะแล้วนางก็ตั้งคันอย่างเงี้ยตัดสาคโพปฏิฐาสินะครับคันตั้งขึ้นแล้วแกคันของนางตั้งขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีในท้องอีกแล้วก็ได้ประโยคอย่างนั้นก็มีครับคือจะบอกว่าแต่งอะไรก็ได้ขอให้ได้ความไม่เสียความใช้ได้ไอ้ที่เขาเก็บประโยคก็คือมันเสียความทั้งประโยคนั่นแหละที่เขาเก็บประโยคถ้าความมันยังพอได้ศัพท์มันจะหายไปบ้างก็ไม่ใช่ถึงประโยคแต่มีข้อสังเกตนะครับระหว่างกัดกับกรรมเนี่ยใช้แทนก็ได้จริงแต่วัตถุประสงค์ของการแต่งในกรณีที่ต้องการให้เห็นมุ่งใครเป็นหลักให้เอาตัวนั้นเป็นตัวประธานถ้ามุ่งคนทําเป็นหลักให้แต่งกตุวาจกถ้ามุ่งคนถูกทําเป็นหลักให้แต่งกรรมวาจกเมื่อกี้แบบนี้นาสิตัมหิตยาใช่ไหมดิฉันเป็นผู้อันท่านให้ฉิบหายแล้วมุ่งตัวคนถูกกระทำนะครับมันนะแต่เป็นในรูปกัตตวาจกครับข้างในเป็นกรรมวาจกหรือเหตุกรรมนาสิตะกรรมวาจกนาสิตาอัมหิซ้อนขึ้นมาเขากินข้าวข้าวอันเขากินก็แล้วแต่ว่าพ่อครัวหุงข้าวข้าวอันพ่อครัวหุงอยู่ก็แล้วแต่ว่าจะเน้นใครจะเอาใครเป็นหลักนะถ้าเน้นใครก็เอาคนนั้นเป็นตัวประธานก็แล้วกันก็มีหลักทั้งนั้นแต่ว่านักเรียนแต่งมาได้หมดเลยนะครับได้หมดนะไปจับผิดเอาผิดนักเรียนไม่ได้แต่เวลาเราจะไปแต่งเองนะจะไปแต่งหนังสือจะไปแต่งตำราแต่งอะไรก็แล้วแต่ครับก็ดูให้ดีก็แล้วกันว่าเรามุ่งอะไรไอ้เรื่องนี้เรื่องละเอียดครับเอาละครับผมมีเวลานิดหน่อยเท่านั้นเองก็ยุติกันแค่นี้ก็แล้วกันนะก็หวังว่าก็ตรวจกันได้แหละนะยังไงไงก็ตรวจได้รับรองว่าไม่พลาดได้ใช้เวลามาเกินนิดหน่อยก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รู้นอกเรื่องสิ่งลานพลน้อยส่วนไอ้ตำราหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอ่านได้ครับอ่านได้มีอยู่แต่ว่าไอ้พวกเบ็ดเตล็ดอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกันนะในฐานะที่มีประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าก็ดีเหมือนกันเนี่ยครับไปทำงานร่วมกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่อดีตซึ่งท่านก็ส่วนใหญ่ก็ล้มหายตายจากกันไปเยอะแยะแล้วนะกรรมการร่างเฉลยบาลีนี่โอ้โหมีใครวัจันแย้มไปแล้วสมเด็จวัดสัมพยาวัดเทพธิดารามไปแล้ววัชรสงครามเลิกแล้วไม่ไปแล้ว เลิกนะไม่ไปเป็นกรรมการหมดไปเยอะเลยครับท่านเจ้าคุณธรรมรดมไปเจ้าคุณเล่งไปเจ้าคุณอะไรวัชนะสงครามอ้วนไปเนี่ยเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เฉลยสมัยก่อนเฉลยบาลีนะ5วันนะกว่าจะเสร็จบางที7วันวันนึงได้ประโยคเดียวบางทีคุยกันวิจารณ์กันให้ความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ถามกันไปถามกันมาครับได้ความรู้ครับสมัยนี้เอาให้มันเสร็จไปเร็วๆไม่ค่อยได้ความรู้ครับก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้แล้วครับ